Americký prezident je na ceste po Európe. Videl som jeho reč v historickej budove britského parlamentu. Dnes bol vo Varšave. Tie reči sú naozaj také zaujímavé a pekné, ale tipujem, že sa bude nasledujúce dni hovoriť, že či majú aj nejaký obsah. Uvidíme. Zatkli Radka Mladiča, človeka spoluzodpovedného za masaker v Srebrenici a iných zločinoch proti ľudskosti. Zatkli ho v Belehrade, srbská tajná polícia, ak som si to dobre zapamätal. A na Slovensku riešime, kto má mať právo chodiť po hrádzi. Tak v takomto svete žijeme, tu na Slovensku, pričom tu sa dejú veľmi dôležité veci, len často sú nepovšimnuté. Pred viac ako 6-7 rokmi sa začala na Slovensku jedna z najdôležitejších, možno aj najdôležitejšia reforma. Hovorilo sa tomu reforma zdravotníctva. Bola spojená s osobou Rudolfa Zajaca, človeka, ktorého mnoho ľudí nemá rado, ale mnoho ľudí zabúda na to, že to bol zrejme prvý minister od novembra 89, ktorý prišiel s nejakým nápadom, víziou, odvahou a systémovým riešením. Odtedy uplynuli roky a dnes čítam, že jeden z riaditeľov nemocníc povedal, že zvýšili sme dlh na dvojnásobok. Čítam, že je problém s liekmi, že je problém s korupciou pri liekoch. Čítam, že je problém so zadlženosťou a čítam, že je problém s kvalitou poskytovaných služieb. To sú všetko problémy, o ktorých sa hovorilo pred spustením reformy, že to sú tie dôvody, pre ktoré treba reformu urobiť. Tak moja prvá otázka s ľuďmi, s ktorými tu sedím, je, čo sa vlastne stalo, že po 6 rokoch čelíme podobným problémom ako vtedy. A prvý nech povie Peter Pažitný, pretože stál pri začiatkoch tej reformy.
Dobrý večer želám. Ešte keď si predstavoval Ruda Zajaca, možno jedna dôležitá vec, že napriek tomu, že robil veľmi ťažké reformy, tak vydržal ako minister zdravotníctva od začiatku až po koniec volebného obdobia. Neboli to úplne 4 roky, lebo tam boli predčasné voľby, ale v princípe vydržal 3 štvrte roka, čo je na tú zložitosť a komplexnosť a ťažkosť tej reformy obdivuhodný výkon. My sme robili také porovnanie, že v iných krajinách, ako to je, a v tom istom čase boli v Maďarsku 3 ministri, v Čechách 5 a v Poľsku až 7. Pričom rekord tam drží jeden minister, ktorý tam vydržal presne 1 mesiac v tom Poľsku. Takže častokrát aj zahraniční pozorovatelia hovoria, že ako veľmi sa robia reformy ťažko v krajinách strednej východnej Európy, keď v princípe nejaká doba prežitia ministra je 1,5 až 2 roky a za taký krátky čas je v podstate veľmi zložité urobiť nejaké dlhosiahajúce reformy. Takže, ale Rudo Zajac teda bol tam 3 3/4 roka a ja si myslím, že na to, aby sa urobilo ešte viac, by bolo dobre, keby tam bolo ešte jedno volebné obdobie, ale to žiaľ na Slovensku takto nefunguje a politika má svoje zákonitosti a pravidlá. Čo sa od tej reformy stalo a posunulo? Tu je veľmi dôležité vidieť taký ten dlhodobý kontext. My sme v 89. zdedili tzv. Semaškov model zdravotníctva, čo je taký tzv. Ruský model zdravotníctva, veľmi hierarchický, ktorý navyše štátne orientovaný. Z tohto Semaškovho modelu sa na začiatku 90. rokov sme adoptovali tzv. Bismarckov model, čo je nemecký model zdravotníctva, tzv. Sociálneho poistenia. A veľa sa od neho sľubovalo. To znamená, že boli veľké očakávania od tohto modelu. Tie sa nenaplnili. A v roku 2004 reforma zdravotníctva priniesla prvky, ktoré dnes voláme, že sú to prvky tzv. Manažovanej konkurencie. A tieto prvky manažovanej konkurencie sa veľmi úspešne aplikujú, povedzme, v Holandsku, ktoré sa považuje za taký vzorový systém zdravotníctva. A nie len expertami, ale aj samotnými pacientami a spotrebiteľmi je ten holandský systém hodnotený ako veľmi dobrý, alebo dokonca jeden z najlepších v Európe. a vyhrával, prezme 2008, 2009 roku vyhral takzvaný European Health Consumer Index, čo je index, ktorý meria spokojnosť ľudí so zdravotným systémom. Teda v 2004 sme položili základy tzv. Manažovanej konkurencie a tie základy boli položené niekde dobre, niekde dostatočne a niekde nedostatočne. A práve táto nevyváženosť v tých položení tých základov spôsobuje, že ten systém stále nie je stabilný, stále má viaceré systémové nedostatky. A to už ani nehovorím o tom, že čo k tomu pridala Ficová vláda. To znamená, že sa snažila destabilizovať tie prvky, ktoré sme tam zaviedli. A dneska, v 2010-2011, vláda najprv musela ako keby vrátiť tie elementy, tie prvky, ktoré tam boli v 2004 dané a potom Ficovou vládou zrušené. Spomeniem len napríklad 20 a 50 korunové poplatky, ale určite sa vrátime k iným veciam. Zisk poisťovní, transformácia na akciové spoločnosti, nezávislosť úradu pre dohľad a ďalšie veci. A dnes skutočne tie výzvy, nehovorím, že sú rovnaké ako v 2004, lebo niektoré veci sú stabilizované, ale vo veľkej miere niektoré veci zostali nedoriešené. Ak mám spomenúť minimálne také dve veci, ktoré mňa trápia osobne veľmi, to sú nemocnice. Stav v nemocniciach, akým spôsobom nemocnice fungujú, akým spôsobom sú financované. A o tom budeme hovoriť. A druhá vec, ktorá mňa trápi a ktorá je veľkou výzvou, akým spôsobom chceme občanom dávať kvalitné a správne informácie o kvalite zdravotnej starostlivosti.
No, ak som to dobre pochopil, tak ty si teda povedal, že reformu, ktorú ste v roku 2004 začali realizovať, že tá reforma bola v poriadku, len nemala dostatok času?
Nielen. Čas je určite dôležitý, ale treba na ne ďalej pracovať. To znamená, keď sú položené nejaké základy tohto systému manažovanej konkurencie, on vyžaduje niektoré systémové predpoklady. Na to, aby boli splnené, ich treba sústavne zlepšovať.
Urobili ste nejakú základnú chybu, ktorú si dnes uvedomíš?
Ja si myslím, že v tom období, keď vláda končila, sa mala dokončiť ešte transformácia nemocníc, ktorá bola naplánovaná, kde dokonca si dodnes pamätám, ako riaditelia nosili také veľké zelené škopky, alebo čo také tie, nie škopky, ale také tie
krabice
ako na zeleninu, tým sa nosí zelenina, a tie zelené po maďarsky to leže ládika, hej? Tieto zelené ládiky boli plné papierov, posudkov, a všetky veci pripraviť na transformáciu. A tieto tam boli v 2006 všetky na ministerstvo prinášané, ale žiaľ Bohu, vterajší premiér Dzurinda transformáciu nemocníc na poslednú chvíľu stopol. A ja to považujem dnes za jednu z tých najväčších chyb, ktorých sa vláda dopustila. Tá druhá chyba, ktorej sa podľa mňa vláda dopustila v tom 2004 až 2006, bolo, že boli veľké očakávania ohľadom toho, že sa zadefinuje tzv. Základný balík, alebo čo má patriť do toho základného balíka. Zákony boli pripravené, ale opäť nebola dostatočná politická vôľa, aby takýmto spôsobom sa ten balík zadefinoval. Keď si predstavím tú silu, reformnú silu a reformnú odvahu tej vlády, ktorá bola 2002 až 2006 a nedokázala presadiť zadefinovanie toho balíka, tak čo sa týka tejto vlády a jej sily a reformného snaženia, tak som trochu skeptický, či sa to tejto vláde podarí.
Dobre, tak to bol Peter Pažitný a dostal troška väčší priestor na úvod, pretože bol jedným z ľudí tej reformy, stal najbližšie pri Rudolfovi Zajacovi, keď sa tá reforma tvorila a realizovala. Teraz vy traja, dvaja ľudia, teda obidvaja z nemocnice, jeden zo štátnej alebo z príspevkovej organizácie, jeden zo súkromnej nemocnice, nevadí. A makroekonóm, vtedy v tom čase, vlastne neviem, vtedy si bol už vicem, v 2004 už si bol?
2004 nie, 2005.
Čo si bol v 2004?
V 2004 som bol v Slovenskej sporiteľni a potom od 1. decembra člen bankovej rady.
No, tak najprv možno tento pohľad, taký nenemocničný, nelekársky, ekonomický pohľad. Keď si vtedy, v tom 2004, sledoval, čo sa deje, pripravuje sa reforma zdravotníctva, začala sa realizovať. Mal si na to nejaký pohľad. Dnes máš na to nejaký pohľad. Sú rovnaké?
V podstate tie pohľady sú rovnaké, pretože ja si myslím, že to, čo sa robilo počas tej druhej Dzurindovej vlády, bolo treba robiť. Tie kroky boli podľa mojej mienky dobre vymyslené, ale samozrejme musíme si uvedomiť, že tá vláda robila veľa reforiem naraz. Pretože dokončovala vstup do Európskej únie, robila reformu sociálneho systému a ten tlak opozície bol nesmierny. A jednoducho na reformu zdravotníctva je treba pomerne tiež silnú politickú vôľu a tá v podstate postupne vyprchávala. Tým, aké boli ťažkosti napríklad s druhým pilierom a podobne, tak proste myslím si, že jednoducho tej reformnej energie je vždycky iba určité množstvo a tá sa vyčerpala, bodka. Takže tie veci sa nepodarilo presadiť tak, ako to Peter opisoval. Samozrejme, ono je to veľmi ťažké, pretože to, čo Peter povedal, znamená vlastne, že vláda musí povedať občanom. Vážení občania, odteraz si za čas zdravotnej starostlivosti budete platiť niečo aj sami. Nedostane každý všetko. Čo je veľmi ťažké a veľmi ako nepríjemné tvrdenie a najmenej populárne a najmä nie pred voľbami. Pretože v roku 2006 už voľby boli pred dvermi a jednoducho aj tak zdravotníctvo bolo jednou z tém, ktorá rozhodla voľby, podľa mojej mienky. Zdravotníctvo rozhodlo voľby aj v iných krajinách v Strednej Európe. Uvedomme si napríklad český príklad, hej, alebo v Maďarsku. To je podobná historka. A jednoducho si myslím, že je to tak ťažká téma a tak politicky nepríjemná proste pozrieť sa pravde do očí, že tí politici musia mať veľkú guráž na to, aby čokoľvek urobili.
No a dnes si členom predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. To je organizmus alebo inštitúcia, ktorá je veľmi, vzhľadom k svojej veľkosti a sile, veľmi dôležitá v celom slovenskom zdravotníctve. Ako člen predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo vidíš, keď sa pozeráš na slovenské zdravotníctvo z roku 2011?
No, to je taký veľmi rôznorodý pohľad. Prvá vec je, máme tu rôzne segmenty. Máme tu napríklad štátne nemocnice, ktoré sú vo veľkej väčšine zadlžené a hospodária s deficitom. Nemajú tvrdé rozpočtové obmedzenia. Samozrejme, sú tam nejaké výnimky, ale v podstate prax tých rozhodujúcich je takáto. Ďalej máme tam segment súkromných nemocníc, ktoré nedá sa povedať, že prosperujú, ale snažia sa nevytvárať veľký dlh a snažia sa hospodáriť s tými prostriedkami, ktoré majú. Ďalej tam máme segmenty ako spoločné vyšetrovacie a laboratórne zložky, ktoré v podstate veľmi dobre prosperujú, dokonca vytvárajú, alebo takto sú schopné poskytovať aj viac vyšetrení alebo viac práce za istú danú sumu. Samozrejme tlačia na to, aby im tie navyše práce boli preplatené, ale nie vždycky sú úspešné. Ale v podstate ten segment je ziskový. Podobne sú ďalšie segmenty, ktoré nemajú problémy. Nemajú problémy so ziskovosťou. A potom je tam veľký segment, a to je farmácia a lieky, kde neexistujú žiadne obmedzenia a v podstate všetci sú náramne spokojní.
No a posledná vec. Z hľadiska toho, čo je verejne známe, že nemocnice sa zadlžujú, dokonca ich riaditelia to verejne priznávajú, až sa tým skoro až chvália, alebo neviem, jak to mám povedať, že zvýšili sme to na dvojnásobok. Ty ako člen predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, o ktorej oni hovoria, že lebo nám málo platia poisťovne, sa na to pozeráš ako? So znepokojením, so znechutením, s pochopením? Ako sa na to pozeráš?
To je ťažké, pretože samozrejme, že tie veľké nemocnice na jednej strane majú svoje silné opodstatnenie, robia, sú to koncové nemocnice, robia sa tam veľmi zložité a v podstate unikátne niekedy výkony, to je pravda. A druhá vec je ale, že neexistujú tam tvrdé rozpočtové obmedzenia. To je zásadná vec.
To preložte do normálnej reči?
Preložené do formálnej reči sú to také inštitúcie, ktoré keď vytvárajú dlh, tak nezbankrotujú. Pretože normálna akciová spoločnosť, taká ako je napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, to chcem počiarknúť, pokiaľ by vytvorila taký dlh, že by proste prišla o základné imanie, tak jednoducho musí proste vyhlásiť na seba konkurz a tak ďalej a ide do bankrotu.
Dobre, čiže
Čiže toto je stav a v podstate my sa teraz snažíme do istej miery pozerať na to, ako fungujú tieto štátom vlastnené nemocnice a zisťujeme, a vôbec inštitúcie, a zisťujeme značné nedostatky v hospodárení. Nehovorím, či úmyselné, neúmyselné, ale jednoducho to hospodárenie nie je v poriadku. Jednoducho nie je v poriadku, je tam veľa možností na zlepšenie a pokiaľ nebude tlak na to, aby sa to zlepšilo, tak aby proste to hospodárenie sa akýmsi spôsobom znormalizovalo, tak tá situácia jednoducho sa nebude zlepšovať.
No a to, čo zatiaľ Peter hovoril, aj ty, Martin, tak to sa týkalo systémových vecí, čísel, fungovania, ale celá reforma aj celé zdravotníctvo je tu pre človeka. A tá otázka je najprv na vás dvoch a potom z nemocnic, že myslíte si, že za tie roky sa pre nás ľudí, ktorí tu žijeme a ktorí občas potrebujeme lekára a nebodaj niekedy aj nemocnicu, sa niečo zmenilo tou reformou alebo dnešným stavom? Je to lepšie? Môže byť človek, môže s väčšou istotou ísť do tej nemocnice, že sa mu dostane tej správnej a kvalitnej starostlivosti? Toto sa podarilo, Peter?
Nie.
Martin?
Je to ťažká otázka, pretože na ten celkový výsledok vplýva veľa vecí. Napríklad aj pokrok v zdravotníctve. A ten pokrok napríklad tu je. Proste môžem to povedať na prípade srdcovo-cievnych ústavov. Dneska zachráňujú také prípady, ktoré by pred 5-6 rokmi nezachránili. Takže je a nie je. Ako keď človek vie, povedzme, do akej nemocnice má ísť, keď má dostatok informácií, to, čo povedal Peter, čo je rozhodujúce, tak dostane, ja si myslím, že lepšiu zdravotnú starostlivosť. Ale pokiaľ ten človek nie je informovaný a proste je odkázaný v podstate na náhodu, tak z pravidla tú lepšiu zdravotnú starostlivosť nemusí dostať.
A teraz dvaja ľudia z nemocníc, najprv z štátnej alebo z príspevkovej. Pán doktor, zmenila sa kvalita poskytovaných služieb nám, pacientom?
Nie, nezmenila sa. Myslím, že zdravotníctvo, hovorilo sa o tej powerhouse, health consumers, powerhouse analýze, je slovenské zdravotníctvo na chvoste európskom, čo sa týka kvality, čo sa týka efektivity a pravdepodobne, to je výhoda, čo sa týka bezpečnosti zdravotníctva, lebo už sa začína hovoriť nielen o kvalite, ale aj bezpečnosti. Nič sa nezmenilo, my 20 rokov prešľapujeme na jednom mieste. A mne sa to ťažko hovorí, lebo som slobodomyselný človek a pravicovo orientovaný, asi sa mi kamaráti budú dobre chechtať. Ale keby sme teraz porovnali socialistické zdravotníctvo a toto, tak neviem, ako by to dopadlo. Socialistické zdravotníctvo malo tú výhodu, že malo diktátora, majiteľa. Bola stabilná tých 20 rokov. Riaditelia sa nemenili každé 4 roky a managementy nemocnic. Ale a vybudovali sa také nemocnice ako Kramarské, to boli nadčasové nemocnice, Rooseveltová nemocnica. A 40 rokov trval socializmus. My už 20 rokov budujeme kapitalizmus. A čo sme spravili v tom zdravotníctve? Tako stojíme, tam sme, kde sme boli pred 20 rokmi a horšie. Čo sa týka kvality, efektivity a bezpečnosti zdravotníctva.
A to teda hovoríte aj z očí tej reforme, ktorá prebiehala a potom bola zastavená, že tá nič nezmenila.
Reforma sa nedokončila, čiže sa neuskutočnila tým pádom, hej? Ako ona testo bolo naozaj pred bránami, potom prišla tá tragédia, my sme boli pripravení, ja som vtedy robil riaditeľa detskej fakultnej, my sme boli v zisku, ten prechod na akciovku by nám fantasticky pomohol, my sme mohli ísť do úveru, bo mali sme ju celý projekt na 200 miliónov, že dokážeme si ju celú zrekonštruovať z vlastných zdrojov. No a zrazu to padlo, to bola depresia, to bola katastrofa. Hej, to bola ako prehra. Tak to vnímam, to zastavenie tej
reformy. Ešte ma zaujíma, že ste povedali, že keby sme porovnali, ako to bolo za socializmu a dnes, tak neviete, jak by to dopadlo so zdravotníctvom, s kvalitou zdravotníctva?
V porovnaní s inými štátmi. Ako, jasne, isté, že sa to nedá absolutizovať, ale myslím si, že sme boli v Európe pomerne dobre na tom, ale teraz sme úplne na Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Litva.
Len také pochybnenie toho, že ale ja si pamätám, že vtedy boli štatistiky, koľko sa tu dožívame a boli oveľa nižšie ako dnes.
Áno, ale to bolo aj v iných európskych krajinách.
Nesúvisí to so zdravotníctvom?
Priemerný vek stúpa.
Nesúvisí to, že sa zlepšilo nejako to zdravotníctvo?
Myslím, no, ťažko povedať. Toto dávať dĺžku veku do súvisu so zdravotníctvom, to by som
to není asi... Taká, že?
To je príliš veľká skratka.
Tak toto bol pohľad lekára zo štátnej alebo príspevkovej nemocnice. Máme tu ale riaditeľa súkromnej nemocnice, nemocnice v Malackách. Tá istá otázka. Zlepšila sa, čo sa týka pacientov, situácia vo vašej nemocnici za posledné roky?
V našej nemocnici áno. Môžem povedať, že áno, lebo my sme vlastne v tom roku 2004 tú nemocnicu dostali do vienky a prenajali sa na určité obdobie. A bola to jedna nechcená nemocnica vlastne v Malackách, ktorú nikto nevedel nejakým spôsobom prevádzkovať, manažovať. A my sme vlastne od toho roku 2004 do roku 2011, čiže za tých 7 rokov, urobili rapidný postup a posun, čo sa týka aj kvality zdravotnej starostlivosti, ale aj vybavenia nemocnice a poskytovaných služieb. Zaviedli sme aj niektoré nadštandardné služby, ktoré sú vlastne pacienti, klienti môžu doobjednať. Ale celkovo sa vlastne tá zdravotná starostlivosť a tá kvalita na Slovensku podľa mňa stagnovala a neposúvala sa ďalej, lebo tá reforma bola určitým strašiakom pre lekárov a keď ten líder odišiel, tak padol tak do úzadia a po určitej dobe, keď ľudia videli tie reformné zákony v praxi, lebo oni naozaj nadobudli účinnosť, tak si hovorili, však nebolo to až také zlé. To prišiel ten čas vlastne toho iného vládnutia. No a tá garnitúra, ktorá tu bola predtým, sa snažila ten stav iba nejako konzervovať na tej úrovni. Chýbali nejaké vykonávacie vyhlášky, to by Peťo vedel povedať, že ktoré tam možno nie sú ani doteraz, dodnes v tých reformných zákonoch. Takže reforma nie je o tom, že sa tá reforma napíše, sa napíšu zákony. Tá reforma sa musí niesť, musí tam byť konsenzus celého spoločenského spektra, ale všetkých politických strán, áno, chceme to a chceme posunúť tú zdravotnú starostlivosť, to zdravotníctvo ďalej. Keďže nebol na to jednotný náhľad a hovorilo sa, že jedni točia kormidlom doprava, druhý doľava, tá loď stále pôjde tým jedným smerom.
A vy ste povedali takú zaujímavú vec, že tá reforma bola strašiakom pre lekárov. Prečo?
A tak ju vnímali v roku 2004, myslím, že to bol november, keď sa schvaľovalo, hovorilo sa vtedy o akciových spoločnostiach, hovorilo sa o tom, ako začnú nemocnice padať, ako tu príde zahraničný kapitál, teda slovenský, skupí všetky fakultné, alebo vtedy to boli fakultné nemocnice. Proste to bol ten náhľad ľudí.
Akože čo, že prídu o prácu, alebo?
Možno prídu o prácu, možno prídu o ten systém, ako fungoval, lebo v tom čase boli fakultné nemocnice a popri tom fungoval, a to funguje aj teraz, funguje ambulantná sféra, fungovali polikliniky, kde tí ľudia chodili aj robiť. Takže mali nejaké dvojzložkové príjmy. Možno by sa upriamilo väčšie svetlo na tú prácu tej fakultnej nemocnice, lebo tam išlo efektivitu. Tam naozaj, už keď tá nemocnica je v iných rukách, tak sa pozeráte na čísla a malo by to byť, aj keď ste štátna nemocnica, malo by vám záležať na tom, aby tie peniaze, ktoré s ktorými hospodárite, boli vynaložené efektívne.
A teraz z vášho hľadiska, ako riaditeľa súkromnej nemocnice, vám, vašej nemocnici, tá reforma pomohla?
Nám pomohla v tom smere, že vlastne sme mohli tú nemocnicu si prenajať na to obdobie.
Zaujímavé, že hovoríte, že pre lekárov to bolo strašiakom trocha, ale tuto pán doktor hovorí, že naopak, že oni boli v tom 2006 pripravení na zmenu na akciovú spoločnosť s radosťou.
Jediná nemocnica, ktorá z tých štátnych asi tak.
No, jediná?
Výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že to nadšenie tam nebolo. Ale pre nás by to bol úžasný krok vpred.
Skúste povedať jednou, dvoma vetami, že v čom podľa vás by bolo lepšie, keby vaša nemocnica bola akciová spoločnosť a nie príspevková?
Bol si z dôveru. A ako rozhodovať si sám, prenajímať si priestory, sa nemusím pýtať ministerstvo, či si môžem prenajímať priestory. Proste to je samostatná robota, to je konečne manažerská robota, príspevková organizácia, to je veľmi taká nedôstojná to je ako poloha. To má ruky zviazané človek.
Prečo potom je taký odpor proti tomu?
Ja neviem. Neviem. To taká istota, že ľudia majú radi istotu, akože ten štát, ako majiteľ, taký ten pocit, ale to je len iluzórny pocit bezpečia. Štát ako majiteľ je úplná katastrofa.
Ja som sa pozval aj pána Salaja, ale nie toho vášho, ale toho druhého, teraz mi pomôžte, ako to presne volá, odborový zväz pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, predsedu, ale ospravedlnil sa a volal som aj pána Dragulu, ktorý je z organizácia
Slovenskej
lekárskej komory, ktorý sa tiež ospravedlnil. Ich som volal kvôli tomu, že teraz sa objavujú také tie výzvy, že napodobníme Čechov, českých lekárov, ktorí pohrozili tým, že nielenže oni podali výpovede, viac tisíc, hádam, lekárov, podalo výpovede s tým, že keď sa im nezvýšia platy a nezlepšia podmienky, proste prestanú pracovať v Českej republike a tým pádom zdravotníctvo skolabuje. Počúvam a čítam, že sa také niečo organizuje na Slovensku a to je tá ďalšia otázka, že na otázku, či sa to zlepšilo pre pacientov, ste viac menej odpovedali s výnimkou, že v súkromnej nemocnici ste hovorili, že skôr asi nie.
Hovoril som, že skôr áno. My to
s výnimkou súkromnej. S výnimkou súkromnej. Vy ostatní ste hovorili, že skôr asi sa to nezlepšilo. Teraz, čo sa týka lekárov, ktorých tu máme veľa a ktorí sú veľmi dôležitá profesia, hodná úcty, rovnako ako učitelia a ďalší, a naozaj majú tie platy poddimenzované voči nejakému, čo by si možno zaslúžili, a už nehovorím o sestrách. Tak títo ľudia, ktorí nás liečia a my sme im daní v šance, ich situácia sa zlepšila za posledných 10 rokov? Pán doktor.
Nie, myslím si, že nie. Najmä postavenie sestier je úplná katastrofa. To sú, pracujú za bída strahu. Ale k tomu štrajku by som, alebo teda k tomto diania, myslím si, napriek tomuto všetkému, že českí lekári majú trošku väčšie morálne právo štrajkovať, pretože sú oveľa efektívnejší. Jako ich zdravotníctvo je naozaj dobré. Hej. My musíme si odpovedať na otázku, či sú v zdravotníctve rezervy. A úplne úprimne a dospelo sa spýtať sami seba, či v lekároch sú rezervy. My sme prvý štát v Európe, čo sa týka objemu, teda percenta z celkového balíku dávame na lieky. Tá preskripcia je abundantná, naozaj veľká. A zdá sa, že by sa naozaj zásadným spôsobom mohla zracionalizovať. A to hovoríme o stovkách miliónov eur ročne. Češi potrebovali na uspokojenie tých lekárov 3 miliardy českých korún. A my hovoríme o stovkách miliarda eur ročne, čiže
stovkách miliónov eur, áno?
Stovkách miliónov, čo som povedal?
Miliard, ale to
pardon,
jasné.
Stovkách miliónov eur. Tak sa pohybujú odhady. Asi pán inžinier možno.
No, môžem povedať, my vydávame ročne za lieky do 900-950 miliónov eur.
Miliarda 200 tisíc.
A celkový budget, celkový rozpočet, s ktorým hospodárime zhruba je 2,5 miliardy eur.
Čiže dokončíme?
Čiže skoro 40%, a to nepočítam lieky v nemocniciach.
Myslím si, že je v rukách lekárov. Ako oni musia byť tiež aktívni v tom systéme, aby sa získali peniaze na to, aby mohli mať vyššie platy a aby mohli mať tie sestry. Toto je vec lekárov, to nikto iný nevyrieši. Tá preskripcia. Ostatné veci, ako je ja neviem, klientelizmus a to také predražovanie nákupu prístrojov a špezdrav materiálu a ja neviem, politické nominácie v tomto. To má na starosti politická garnitúra. To musí vyriešiť ona. Toto musia vyriešiť lekár. Sú dve veľké diery do toho systému, ale musia sa riešiť, ako upchávať synchronne, naraz, spolu.
Keď môžem.
Áno.
No, ja poviem.
Ešte.
Čiže k otázke, či sa zlepšila situácia lekárov.
Áno, pár čísiel by som, keď môžem. Keď sa pozrieme na to z hľadiska časového radu, my meriame tzv. Podiel mzdy lekára k priemernej mzde v ekonomike. Ako rastie počas rokov. A tento podiel je zhruba dvojnásobný. To znamená, že lekári majú dvakrát taký plat, ako je priemer ekonomiky. A toto číslo, že 2, rastie len veľmi pomaličky. Čiže ja neviem, pred 10 rokmi to bolo 1,9 násobok a teraz je to dvojnásobok. Čiže veľmi, veľmi pomaličky tá situácia lekárov je trošku lepšia, ako rastie ekonomika. A je to zhruba dvojnásobok, teda priemeru krajiny. Sestry dosahujú dneska zhruba priemer, čiže zhruba 1, Ale je to veľmi rôzne ohľadom nemocníc. To znamená, že sú nemocnice, kde to je aj, neviem, 0,7, 0,8, sú nemocnice, kde to je povedzme 1,2. Hej. To znamená, že stále hovoríme o nejakých priemerných. Čiže dôležité je, lekár má zhruba dvojnásobný plat ako priemerný Slovák, sestra zhruba taký istý, ako je priemerný plat. Inde vo svete, tie čísla sú zaujímavé. Napríklad to najvyšší pomer voči priemernej mzde majú Spojené štáty, kde to je viac ako 5 násobok. Samozrejme, Spojené štáty sú úplne iný systém, ktorý je úplne iných princípov postavený.
V Európe?
V Európe napríklad sú na tom dobre aj rakúski lekári, aj nemeckí lekári. Paradoxne sú na tom veľmi zle nemecké sestry. To znamená, že keď si zoberieme pomer nemeckej sestry k priemeru, tak ten je okolo 0,8-0,85, lebo práve do Nemecka bol veľký odliv práve z krajín východnej, strednej východnej Európy, ktoré znižovali vlastne tú cenu. Čiže dnes, keď sme robili takú analýzu, kam by sa tým sestrám oplatilo ísť, tak sestrám sa oplatí ísť robiť do Rakúska a mať slovenské náklady. To znamená, že ideálne dochádzať každý deň, tam je ten ekonomický výnos najvyšší, alebo do Veľkej Británie. Ešte Veľká Británia vyzerá byť pre ne atraktívna. Takisto Čechy, lebo tam je nízka jazyková bariéra.
No a teraz ešte, aby sme boli spravodliví, tak tie čísla, že dvojnásobok, alebo jednonásobok, alebo tak, to je vrátanie nad časov?
To je vrátanie nad časov. Je to kategória, jak to ukazuje štatistický úrad, ale aj pri tých zamestnancoch je to vrátanie nadčasov.
Aj v tých iných krajinách, ale je to vrátanie nadčasov?
Toto ti neviem povedať.
Lebo to by troška menilo situáciu, ak je to bez nadčasov, či s nadčasmi tam inde.
Ja len malé doplnenie, ešte aby sme to dotvorili, ten obraz. My sme donútili sestry, aby si robili vysoké školy. Oni sú vysokoškoláčky. Zarábajú ako jednonásobok priemerného platu. Čiže ten plat im zostal taký, aký mali, keď boli stredoškoláčky. Musia si všetky doplňať vzdelanie na vysokoškolské. Mm-hmm. To je nefér voči nim.
Dobre, a ešte doplnok a potom Martin povie. Nech sa páči.
K tým sestrám, tá situácia sa naozaj nezlepšila. Tiež prax a realita ukazuje, že nie. A s tým vzdelaním je to plná pravda. My nepotrebujeme ani toľko vysokoškolských vzdelaných sestier. V týchto slovenských nemocniciach, bohužiaľ, to je pravda, a tým sestrám potom dávame takéto platy. Oni si moc v tom systéme nepolepšili. A čo sa týka lekárov, áno, možno rastú a každému rastie mzda, aj nejaká inflácia aj v tom štáte, ale prax je taká, keď človek, riaditeľ zháňa lekára do nejakej ambulancie alebo na nejaké oddelenie, no máte na Slovensku veľký problém. Je problém s touto pracovnou silou a naozaj sa im oplatí ísť do okolitých štátov, keď sa teraz otvorili trhy, pokiaľ je jazykovo zdatný, alebo prípadne mu tam vybavia vzdelanie.
A ten problém máte preto, lebo neviete im ponúknuť dostatočný plat, aby ich to motivovalo k vám prísť?
Aby ich to po tej európskej atestácii motivovalo zostať na tom Slovensku.
Martin.
Ja len k tým platom by som povedal, že nie je lekár ako lekár a tie platy alebo tie príjmy, ktoré majú rôzny lekári sa dosť odlišujú. To treba povedať, že tam tiež proste ten rozsah je pomerne veľký. A čo sa týka sestier, s tým naprosto súhlasím. Ja som ešte chcel reagovať na tie lieky. Je to, áno, je to do istej miery a je to vec lekárov, ako predpisujú, ale ešte sú tam ďalšie faktory, že aké lieky sa púšťajú na trh. Pretože Slovensko je jedna z prvých krajín v Európe, kde sa objavujú a kde normálne do úhrady z verejného zdravotného systému idú nové lieky. Čiže naši pacienti, ja by som to povedal tak, že na úkor toho, že majú tie nemocnice zlé alebo horšie ako väčšina Európy, zase majú prístup k tým najnovším a najmodernejším liekom. To je nepopierateľné. Tá situácia tu je. Čiže je to, a toto je úlohou kategorizačnej komisie, ktorá pracuje na ministerstve zdravotníctva, je poradný orgán ministra, že akým spôsobom a ktoré lieky púšťa sem do úhrady a tak ďalej. Čiže to je jedna vec a jedna stránka vec. Ja samozrejme rozhoduje, koľko bude doplatok a tak ďalej. Druhá vec je, a to je aj naša úloha, to je naša domáca úloha poisťovne, my musíme pozerať na to, ako lekári predpisujú a jednoducho vychytávať tie prípady, kde to je ďaleko od normálu alebo ďaleko od bežnej praxe, lebo sú také prípady. A my sme vlastne už s tým začali, proste skúmať, ako predpisujú lekári špecialisti, pretože to je asi ten segment, ktorý najviac predpisuje. A rozhodli sme sa proste ich posúdiť a pozrieť na to, ako predpisujú. A ukončili sme zmluvy s časťou z nich. A práve jedno z kritérií, nie jediné, ale jedno z kritérií bolo toto enormné, nadmerné a zbytočné predpisovanie. Asi inak to nejde.
K liekom sa ešte dostaneme, lebo ten fakt, že na Slovensku predpisujeme najviac liekov na obyvateľa, hádam v Európe, jedný z najviac, alebo ako? Ako si to povedali?
Z toho balíka, ktorý máme, peňazí, najviac percent dávame na lieky, 32.
No či len ako to čisto je na lieky, ale to sú len lieky ako v lekárniach, a, ale nerátajú sa tam napríklad spotreba v nemocniciach, ktorá ide v rámci ukončenej hospitalizácie. Mne to vychádza približne 40% z celého balíka, čo je veľa. To je veľmi veľa.
Zbytočne. To je najviac v Európe.
Dobre, no tak to, čiže k tomu sa ešte ale dostaneme práve preto, ale teraz k tej základnej veci, že opýtal som sa, že či sa 6 rokov alebo 7 rokov potom, čo sme sa tu pokúsili o nejakú reformu, či sa zlepšila situácia pacientov. Peter povedal, že nie, rovno, nič viac k tomu nepovedal. Martin povedal, že ako kedy, ale tiež si nemyslí až tak. Vy ste povedali, že asi skôr nie.
V našej nemocnici áno, ale všeobecne, keď je zdravotníctvo ako globálne.
Peter povedal, že, a kolega povedal, že u nich asi áno, celkové asi nie.
Tak.
Tak to znamená, že väčšinovo pacient, podľa vás sa pacientom situácia nezlepšila, sestrám sa situácia nezlepšila a lekárom sa zlepšila o jednu stotinu, alebo okolo jednu desatinu.
Trošku.
Trošku. Tak to sú ale alarmujúce veci.
Dobre, tak dokončíme tých lekárov ešte, lebo sme robili ešte jedno porovnanie. To znamená, že ako rýchlo rástli mzdy lekárov a ako rýchlo rástla ich produktivita. A toto je to horšie porovnanie pre lekárov, ktoré vyznieva, že platy rástli dvakrát tak rýchlo ako ich produktivita. To znamená, že lekári síce dávali sme im viac peňazí za 2006 až 2008 rok, áno, dostávali viac peňazí, dokonca tie rasty tam boli okolo medziročne okolo 15-16%.
Platov?
Áno.
Platov?
Áno. Ale ich produktivita rástla asi len polovične.
To znamená, to nie sú všetci lekári, pozri. To boli lekári iba v istých nemocniciach.
Áno, ale ono to potiahlo celú tú štatistiku hore. Ako pointa je v tom, že dostali lekári viac peňazí, ale ten efekt, ten produkt nekorešpondoval s tými platmi, ktoré dostali.
Toto je A, ale teraz povedzme aj to B, že teda, ak odpoveď na otázku, či sa výrazne zlepšila situácia pacientov, je, že nie. A ak odpoveď na otázku, či sa výrazne zlepšila situácia sestier, je, že nie. A lekárov, že trocha áno, ale nie dostatočne a tak. Tak potom je otázka, že kde je čo, my sme zakliatá krajina, kde sa napriek reforme nedá zmeniť k lepšiemu zdravotníctvo?
Ja si myslím, že to očakávanie, že reforma, ktorá trvá 2 alebo 3 roky, že to vyrieši. Toto očakávanie podľa mňa je nesprávne. A ja dnes to vidím tak, že to nie je o 2 rokoch o tom, že sa zmení pár zákonov. Je to na desiatky rokov.
Desiatky?
Hej. Ja to vidím na desiatky rokov. A na to, aby sa ten systém zmenil. A vo veľkom to bude záležať na samotných tých pacientoch, čo sú ochotní tolerovať. A prečo ja som povedal, že tá situácia pacienta sa podobne nezlepšila? Nezlepšila sa preto, lebo poprvé, ani po 20 rokoch od pádu komunizmu, ani po 7 rokoch od reformy zdravotníctva, dnes nie sú verejne dostupné údaje o kvalite zdravotnej starostlivosti. Dnes nie sú dostupné údaje o tom, ako kto lieči. Dnes ten pacient nemá informácie, podľa čoho sa môže rozhodovať. To znamená, že sa rozhoduje podľa šuškandy, podľa nejakých odporúčaní, alebo sa snaží niekomu zavolať a dovolať. A potom sa snaží dokonca akože vojsť do toho systému cez niekoho. To znamená, že bežný človek, ktorý nemá peniaze, nemá konexie, v podstate ide do toho systému ako keby na náhodu. To znamená, že výsledok jeho zdravotnej starostlivosti, oňho, je výsledkom náhody. To znamená, že môže sa dostať k dobrému lekárovi, ktorý sa o ňo postará, a také prípady sú, alebo sa dostane k zlému lekárovi.
Alebo má práve službu.
Áno. A z tohto pohľadu si myslím, že tá situácia sa nezmenila. To, že sa zmenila možno pre určitú skupinu pacientov, ktorí majú peniaze na to, aby si tú zdravotnú starostlivosť kúpili v privátnych zariadeniach, to je fajn, to je v poriadku. Ale keď hovoríme všeobecne, tak sme nevytvorili žiadne nové mechanizmy a motivácie, aby jednak ľudia sa začali lepšie starať o svoje zdravie. Dokonca Ficová vláda všetky tie mechanizmy aj pekne rušila. Zároveň neboli vytvorené žiadne mechanizmy na to, aby sme ľuďom poskytli viac informácií. To znamená, že ľudia dnes sú málo informovaní, zháňajú si tie informácie, kade môžu. A väčšina z tých ľudí do toho systému ide na náhodu. A aj ten výsledok je náhoda. A teraz nechcem tu rozprávať množstvo príbehov, ktoré by som mohol, ako tá náhoda potom končí. Hej?
Čiže jednou vetou, že ty tvrdíš, že tie veci sa nezlepšili, že slovenské zdravotníctvo sa nezlepšilo, lebo?
Lebo spotrebitelia, v tomto prípade pacienti, vyvíjajú veľmi malý tlak, aby sa tak dialo. Nepožadujú od toho systému sami vlastnou aktivitou, aby sa zlepšoval. A keďže ten systém není k tomu tlačený, tak funguje tak, ako je na to zvyknutý.
No, to ma teraz zaujíma, Martin, aj od tebe sa to opýtam, že tak vy ste, ty si jeden z ľudí, ktorý bol pri tej reforme, ty si makroekonom, vy ste lekári, ja som pacient, aj vy budete. Čo, ako ja mám tlačiť na to, aby som vedel, že ten, ktorý lekár, či je dobrý alebo zlý, ja to robím, len povedz mi, že ako.
Ja ti poviem. Ja si myslím, že je to zase naša úloha, jedna z našich úloh.
Našich koho?
Poisťovne. No? V podstate my by sme mali tebe ako pacientovi poradiť, ty máš nejaký problém a my by sme ti mali povedať, kam by si asi mal ísť.
Čiže dajme si to je do reality,
lebo my máme zapovinnosť vyhodnocovať
kvalitu. A čo mi vy poviete?
No my by sme ti mali povedať, kam by si mal ísť. Povedzme, povieš, že bývaš v Bratislave, na Štrchovci, tak, a povedzme, máš problém s kolenom. Hej? Tak by sme ti mali povedať, kde máš v okolí nejakých ortopédov. A ty by si sa mohol opýtať, že ktorého by ste mi odporúčali.
No.
Tak to by to mohlo fungovať.
A vy by ste to urobili na základe?
My vyhodnocujeme kvalitu lekárov. To je naša povinnosť. Čiže do istej miery to tu funguje, ale myslím si, že je slabý, tak ako Peter povedal. Slovenský klient jednoducho nie je dosť náročný. Mal by byť náročnejší.
Ja o tom vôbec neviem, že by som sa mohol vás opýtať.
Tak vieš, ale to, ja už s týmto nič neurobím, že sa neinformuješ.
Ale
asi si nebol chorý.
Nebol som chorý, to je iný problém, ale že u koho by som, ja by som mal ísť do zdravotnej poisťovne?
Áno,
že
mohol by si ísť na krajskú pobočku, tam je klientské centrum a mal by si sa pýtať.
Peter, ale to potom by znamenalo, že to je možné.
Ja si myslím, že zdravotné poisťovne v tomto majú obrovský dlh voči tým, pacientom a poistencom. Čo sa týka zverejňovania informácií,
Zverejňovanie informácií je dané zákonom, Peter. Tam nemáme dlh, my robíme to, čo nám zákon káže.
Áno, že sa dá robiť viac, hej?
Aby
tí klienti sa skutočne, alebo tí pacienti, aby sa necítili v tom systéme stratení.
Počkaj, ale zase do reality, ano? Že zistím, že ma bolí nie koleno, ale žalúdok.
No,
a ja mám ísť do poisťovne, kde nikoho nepoznám. Za kým?
Takto. To povedal Martin, že máš ísť do poisťovne.
Ty hovoríš čo?
Povedzme si, ako to funguje dnes, ako by to mohlo fungovať, áno?
No, funguje to tak, že ide k svojmu všeobecnému a ten ho odošle.
No. Dnes funguje to tak, že ja zavolám bažitnému a opýtam sa ho, že kto je dobrý lekár.
Napríklad. To znamená, že áno, alebo zvoláš Peťovi, alebo pánovi doktorovi, hej? No. To znamená, že máš niekoho v systéme,
ktorý to vie,
o ktorom predpokladáš, že má informácie o tom, aký lekár je dobrý, alebo aký lekár nie je dobrý. Tak to funguje dnes, hej? No. A tým pádom ľudia, ktorí nemajú peniaze alebo nemajú konexie, tým pádom sú odkazení na tú náhodu.
No.
Ako zlepšiť teraz ten systém, aby aj ten bežný človek
sa mohol rozhodovať?
Áno, sa mohol rozhodovať. To znamená, potrebuje informácie. No. A tie informácie, my sme začali teraz taký projekt, poviem úplne konkrétnu vec. No. Začali sme robiť taký projekt, ktorý sa volá, že Sprievodca pôrodnicami, v spolupráci s portálom Rodinka.sk. Sme urobili projekt, kde sme oslovili všetky pôrodnice na Slovensku takým veľkým dotazníkom. Oni nám poslali 16-stranový dotazník vyplnený. My sme to celé zverejnili, je to dnes zverejnené na webe so všetkými informáciami, ktoré si budúca mamička, rodička môže pozrieť o tej pôrodnici. Informácie napríklad také, že ako prebieha pôrod, a ako vyzerá izba, koľko treba zaplatiť a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A plus, a to je veľmi dôležité, sme tam zverejnili hodnotenie, to znamená, že tie mamičky a rodičky môžu potom následne hodnotiť tú pôrodnicu podľa tých parametrov. To znamená, začínaš vytvárať nejakú databázu informácií preto, aby sa tí ľudia vedeli v tom systéme aspoň trošku orientovať. Teraz jasné, že má to rôzne limity, že prečo sme si vybrali pôrodnice, no preto, lebo tá cieľová skupina je taká, ktorá vie pracovať s internetom. Je určite väčší problém takéto informácie dodávať občanom, ktorí majú, neviem, 65 alebo 70 rokov, lebo tie možno s internetom pracovať nemôžu. Ale myslíme si, že toto je tá cesta, ako znižovať tú informačnú asymetriu, dávať oveľa viac informácií ľuďom, aby sa lepšie vedeli rozhodovať, aby neboli odkázaní na tú náhodu. Zároveň to dáva spätnú väzbu tým poskytovateľom. To znamená, že keď tí poskytovateľia niečo tvrdia, že niečo je, ale tie mamičky tam vyklikajú, že ale tak to není, dávajú vlastne informáciu všetkým ostatným, ako sa môžu tam v tom systéme správať.
Je to realistické, aby takto to fungovalo?
A to je len prvý projekt, ktorý...
Ja si myslím, že nie, že to je trošku takto. By sme sa škrabali, na toto je prvý kontakt. To, že to prvý kontakt nerobí, to je prejav jeho krízy. My si neuvedomujeme, akú ťažkú, závažnú krízu najdôležitejšej štruktúry zdravotníctva prežívame, že prvý kontakt je v kríze, on vymiera.
Keď hovoríte prvý kontakt...
To je váš obvodný lekár, s ktorým si môžete zavolať, s ktorým si možno tykáte, pozná vás, mal by vás poznať, mal by vám radiť, mal by vám poradiť, kam máte ísť, aký máte problém, mal by vás sledovať, ak ste hospitalizovaní, prípadne sa informovať, kto vás bude operovať, pozrieť si operátorovi, ako ešte to neexistuje, ale inde všade to už existuje. Každý lekár, ktorý robí nejaké, vymáva svoju knižku, kde má všetky svoje výkony a predtým, než pacienta ide operovať alebo nejaký výkon na srdci, povie mu, páne, pozrite sa, ja som to robil 1500 krát, mal som 10 krát takúto a takú komplikáciu, toto som ja.
Ale keď dnes, keď hovoríte, že mal by to robiť ten obvodný lekár, odkiaľ on vie dnes, že keď ma odporučí na toho žalúdkara, že či je dobrý alebo zlý?
No, mal by v tom mať prehľad.
Odkiaľ?
No,
keď to
není
vedené.
Ja viem, kto je dobrý žalúdkar.
Ale odkiaľ?
Ako chýry idú, alebo my to vieme posúdiť, ale laici to nevedia posúdiť. No ja to neviem ináč vysvetliť. Ja viem, ktorí lekári sú dobrí.
Ale je to systémové
riešenie? A vy to neviete. Obvodný lekár by túto úlohu mal spĺňať. Veď na tom takto fungujú obvodní, teda prvokontaktoví lekári vo všetkých kvalitných zdravotníctvách. Tam najviac zarábajú prvokontaktoví, tam robia tí miestni a primári a prednostovia kliník sú zahraniční lekári v Holandsku. Hej? Čiže ten prvokontaktový lekár, to je základ, to je kameň a na to musí stáť. Každé kvalitné zdravotníctvo stojí na dobrom prvom kontakte.
Teraz,
my ho nemáme dobrý.
Iba teraz sa opýtam takú vlastne kacírskú myšlienku, ktorá ma napadla, keď vás teraz všetkých počúvam, že ak tomu teda dobre rozumiem, tak vy lekári viete, kto je dobrý žalúdkar a kto nie je, kto je dobrý srdciar a kto nie je, kto je dobrý operát. Vy to viete?
Všeobecne povedané áno, ale nedá sa to konkretizovať.
Jasné, v poriadku, ale viete to. Hej? A moja otázka ako pacienta je, že počujete, že vy viete, že niektorí nie sú dobrí a oni ďalej operujú?
No sú slabší, áno. Ja viem,
čo by sa naozaj, ja dostanem také, tak on má zle odoperuje, ja môžem aj umrieť z toho.
Presne tak.
Tak je to.
No a to je v poriadku, teda hľadám systémové riešenie tohto. To je v poriadku, že to tak je?
On nemusí byť až taký zlý, aby ste zrovna umreli.
Ale je tam väčšia pravdepodobnosť, no?
Každý z nás si robí nejaký rebríček a každý je na niečo citlivý a považuje toho doktora. Môže tam byť len rozdiel, že lepšie komunikuje s pacientom, že je prístupnejší, empatickejší.
Jasné, ale teraz myslím aj odborne.
Odborne taký extrém, potom je na tom zdravotníckom zariadení, na tom manažmente toho zdravotníckeho zariadenia, aby taký človek sa nedostal na tú operačnú
sálu. Ale keď má management problém s tým, že získať kvalitných, lebo má málo peňazí, tak si nechá aj takého, predpokladám.
Ale asi nie na tej pozícii, lebo za to sú ťažké pokuty z úradu pre dohľad.
No ale teda ešte raz sa k tomu vrátim, že ak je teda medzi lekármi vnútri známe, kto je dobrý a kto je zlý, tak v tomto zase dávam Petrovi za pravdu, že jak to, že to my nevieme, my pacienti, veď o nás, že oni o našom živote rozhodujú, oni to vedia, ale my to nevieme.
Presne tak to funguje.
Ale možno tam okrem...
A jak by to... A čo, keď to poviem takto, že tí zlí by mali z toho vypadnúť?
Áno, ale za dnešných podmienok sa to nedá.
Prečo sa to nedá?
Lebo na to nie je tlak. Proste nikto to nepožaduje.
Počkaj, zlý znamená, že urobí tú operáciu zle. Áno? Dobre hovorím?
Áno.
To není nejaký, keď nepoviem, že trestný čin, ale to není nejaké nesplnenie si svojej povinnosti?
No, poviem ti, jak by som to ja predstavoval. Ja by som to predstavoval tak, že keď idem na nejakú operáciu...
Počkaj, dokončí. Není to nesplnenie nejakej povinnosti? Že keď nejaký stavbár zle niečo postaví, tak ho vyhodí. A keď lekár zle odoperuje, tak nič?
Nie, ja by som to takto nestával. Ja by som skôr stával, akože miera komplikácií, ktorú má ten daný lekár. No. Hej, on robí veľa. 90 operácií dobre, ale má povedzme 15% mieru komplikácií. No. Tak takému, to už ten zamestnávateľ by toto mal vedieť, lenže on to nevie. Hej, my to nemáme toto vykazované. My nevieme, koľko ľudí dostane nozokomiálnu infekciu. My sme najlepší na svete, lebo nikto nemá nozokomiálnu, nikto to nevykazuje. Čiže my ešte nie sme pripravení vykazovať komplikácie. Hej, poviem príklad len taký.
Nie sme pripravení, lebo čo?
Lebo ja neviem.
Je to nepríjemné?
Áno, každý sa to tak nejako, ten Stalin v nás žije nejako a hneď všetky problémy sa reflexne, lekári sa ako neboja, reflexne, inštinktívne, intuitívne nepriznávajú chyby. Tá kultúra k nám ešte nedorazila, možno toho chce jednu generáciu, aby to prešlo. Poviem len príklad, taký kontrast z Anglicka, môj primár robí čas mesiaca v Anglicku v renomovanej nemocnici. Mal prípad, že sestra podávala infúziu a tá infúzia spravila hrčku, išla para. Tak sestra za ním prišla, pán doktor, napíšte mi tú komplikáciu do zošitka. A on jej povedal, ale veď to nebudeme písať. Ona sa naštvala, že okamžite nech je to tam napíš. Toto u nás proste není možné, to je nepredstaviteľné. Ja neviem si to ani predstaviť, ale takto to funguje. Že priznávanie komplikácií patrí do kultúry zdravotníkov. Je to ich vysvedčenie. A to majú aj sestry, majú to lekári, tie u nás to neexistuje. No. Čiže zavedenie tohto, plus zavedenie, potom už to môže byť na internete, keď niekto si hľadá operátora, tak si tam pozrie, tento tak operuje toľko a toľko, mal toľko komplikácií, je takto skúsený, starý a tak ďalej. Hej? No. Čiže mám prehľad a poviem, idem k tomu. A ku komu bude chodiť veľa ľudí, tak ten by mal aj veľa peňazí, ku komu menej, tak ten vypadne s prirodzeným spôsobom z toho kruhu. Ale zatiaľ sme k tomu nedospeli.
No a to je presne tá vec, že všetci raz budeme potrebovať nejakého lekára. Niekedy naposledy, ale niekedy aj nás môže zachrániť. A teraz hovoríme teda o úplne životne dôležitej veci pre každého z nás v tejto chvíli. A vy hovoríte, že vy, pacienti, ktorí to raz budete potrebovať, na to málo tlačíte. Tak ešte raz sa pýtam, čo máme urobiť?
Máme požadovať od nemocníc informácie na úrovni lekárov a lekárskych tímov. To znamená, že...
No ale počkaj, Peter. Ano? Predstav si, že teraz je nejaká rodina, ktorej ano. Jeden člen dostane infarkt. Uh-huh. Čo má tá rodina požadovať?
No, pri infarkte asi nič, lebo ideš hneď. A tu musím povedať, že tie centra, kardiocentra fungujú v tomto excelentne. To znamená, že to je taká svetlá výnimka toho nášho systému, sú kardiocentra, ktoré skutočne fungujú veľmi dobre a idú veľmi dobre.
Čo má tá konkrétna rodina, ktorá už má tú chorobu? Čo ona môže vôbec?
Čo tvorí najväčší tlak, sú dlhodobé a chronické ochorenia. A s nimi samozrejme vznikajúce komplikácie. Na to, aby ten pacient bol dlhodobo dobre liečený a manažovaný, sa má dostať k takému lekárovi, ktorý dlhodobo ho vie dobre manažovať. Na to, aby sa si ty vedia rozhodnúť, že ku komu máš ísť, tak potrebuješ informácie. A tie informácie dnes nemáme. A na to existuje...
Čo mám urobiť?
Zahraničné... No, máš si ju pýtať. To znamená, že od toho zariadenia, ja ti to neviem inak povedať, ako to, že tu musí vzniknúť napríklad silná pacientská organizácia, ktorá není. Na Slovensku nemáme žiadnu silnú pacientskú organizáciu. Tu musia vzniknúť silné pacientské organizácie, ktoré budú veľmi tvrdo tlačiť aj na poskytovateľov, aj na poisťovne, aby sa, aj na vládu napríklad, aby sa prijali zákony, ktoré ti umožnia zverejňovať informácie o kvalite. A tie informácie, ešte raz, nesmú byť na úrovni zariadenia. One musia byť na úrovni lekárov a lekárskych tímov. A jasné, že to je obrovský tlak na tých ľudí, ale tento tlak, ja chcem povedať, tento tlak dneska funguje napríklad u stomatológov. Lebo stomatológovia sú platení priamo. Dneska relatívne vieš dobre odlíšiť tých dobrých a tých zlých, lebo trh ich postupne vyselektoval. To znamená, že o tých stomatológoch, kde ide dobrá informácia, dobrý chýr, dávajú ti 5-ročnú garanciu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takisto takto funguje trh s plastickou chirurgiou. To znamená, že dnes existujú trhy v zdravotníctve, ktoré nie sú veľmi regulované, sú ponechané trhom a ten trh to selektuje. A tie informácie tí ľudia o sebe dávajú von, lebo tí ľudia sa na základe niečo musia rozhodovať.
Ale čo sa týka nemocníc?
Tam je situácia veľmi zlá a tie nemocnice o sebe dávajú informácie veľmi, veľmi nerane.
A čo, ja mám založiť pacientské združenie, aby sa to zmenilo?
Ja si myslím, že bez toho tlaku sa to nezmení. Ako vo väčšine krajín to robia pacientské združenia, ktoré sú mimoriadne silné. Dokonca takéto pacientské združenia sedia na rôznych úrovniach aj orgánov, regulačných a tak ďalej a tak ďalej, kde veľmi tvrdo tlačia na to, aby tieto informácie boli zverejňované.
Súhlasíš, Martin, s tým?
Ja s tým súhlasím a ešte by som chcel jednu takú poznámku povedať, že tie hodnotenia tých jednotlivých nemocníc nemôžu byť také, že čo si o tom myslia pacient, alebo nemôže byť len na základe názoru pacientov. Ale v podstate tam by mali byť tvrdé fakty, to, čo povedal pán doktor. Nozokomiálne infekcie, komplikácie, umrtia a teda.
Rehospitalizácia.
Áno, reoperácia, tieto veci. Proste na to existujú, ale na to existujú veľmi, veľmi jasné mustry v zahraničí, veď toto sa robí bežne. A proste takéto štatistiky zahraničné inštitúcie proste robia a vydávajú. Takže nie je veľký problém si to pozrieť alebo proste zobrať nejaký vzor a začať tlak na to. Nejak, teda mala by tá pacientská organizácia tlačiť na to, aby takéto tvrdé fakty o zariadeniach boli zverejnené. To
a ty si teda tiež si myslíš, že to je v rukách pacientov?
Je to, asi dnes ten tlak musí byť najmä od pacientov. Lebo nikto iný to dobrovoľne robiť nebude.
Môžeme?
No.
Prípadne od dobrých poskytovateľov.
No, ja si myslím, že je to v záujme aj nemocníc. V zásadnom záujme, lebo nozokomiálna infekcia takto vám zvýši náklady. Hej, to je vážna komplikácia. A je dôležité, doteraz vždy bola nozokomiálna infekcia považovaná za niečo, čo...
Postoperačný stav?
Keď dostanete infekciu v nemocnici.
Prečo to bolo nozokomiálna? Čo to znamená?
Nozokomiálna, to neviem, že je to v nemocnici, asi v preklade. Dobre. Čo znamená, prídete tam, vám operujú niečo a dostanete zápalku od iného pacienta. Alebo tak. To je nozokomiálna infekcia. A to je častý a je to celosvetový problém nozokomiálnej infekcie. Teraz som už čítal prácu, že sa dá na nulu nozokomiálne infekcie stiahnuť, čo je fantastická vec. Preto, ak ja chcem v nemocnici nozokomiálne infekcie, musím vedieť, koľko ich mám. Aby som vedel tie opatrenia, ktoré vždy mať spätnú väzbu. Že, čiže je to v záujme nemocnice. Prvom, lebo ušetrím a budem mať lepší výsledok. Čo sa týka toho vášho problému, ja si myslím, že určite, keď vám ide niekto robiť niečo, operovať pruh, tak povie, pán doktor, koľkokrát ste to robili?
Toto sa ľudia nepýtajú.
No, ale mali by sa. Hej? To by ma určite... Koľkokrát ste to, prosím vás, robili toto? No, vy budete prví. No, tak vyskočíte, zostávajte, utečiete. Druhá vec je, keď vás uložia na izbu, to sú také základné rady, ako sa správať v nemocnici. A zbadáte, že pri umývadle je ušmudlaný úterák, miesto dávkovača, saponátu a dezinfekčnej látky a jednorazový úterák, opäť utiecť, hej, plazením vpred alebo pohromozve, utiecť z takej nemocnice. Hej. Hrozí vám nozokomiálna infekcia, lebo jasne, že tam vôbec nie, základné pravidlá. Takých nemocnic je veľa. To sú len také prvé základné rady, aby ste sa vyznali v tej džungli.
Keď budem v tej džungli a budem mať nejaký problém a opýtam sa nejakého lekára, lebo však ja vlastne neviem, mňa niekde priradia? Nejakému, no keď poviem nejakú operáciu, to ma priradia nejakému lekárovi?
Či... No, pôjdeš na príjem.
Na príjem a tam ma priradia nejako, hej? Čiže kto má práve službu, alebo tak.
No, no pôjdeš na oddelenie hore.
A potom ma niekto priradí, alebo jak sa rozhodne? Jak to je dnes? Jak sa rozhodne?
Môžeme ešte prakticky.
A nie u vás súkromné, ale jak je to
podstate,
bežne?
Ale ten systém, máte nejaké priradia akutné problémy na bruchu.
Priradia
vás, zavoláte 112, príde sanitka, odvezú vás do nemocnice, ktorá je zrovna voľná.
Áno, ktorý má zrovna službu a tak sa dostanem k konkrétnemu lekárovi.
Tak, dnes nikto ja sa vás nepýta na váš
názor ani nič, dobre? Tak,
rieši sa vás
to aj rozumiem, ale ja v konečnom dôsledku mám právo povedať, že nie?
No,
Čo sa potom stane?
No pokiaľ je ten stav vážny, životohrozujúci, zlyhávanie životných funkcií.
No musíte reverz tak... a nechávajú vás zomrieť, keď...
No tak to není veľmi veľké
riešenie. Ale keď je to akutný stav, lebo musíme rozlišovať akutné stavy a tzv. Elektívne. Čiže si tak. Plánujete zväčšiť, zmenšiť nozové, ja neviem, hoci čo, z uši. Proste elektívne výkony, ktoré sú plánované. Čiže tam máte čas na prípravu, viete si overiť operatéra, viete si overiť anesteziologa, čo je tiež veľmi dôležité, aby vás začiatočne neuspával, alebo...
Ale toto sa, mne sa to zdá chimera, že bežný človek z nejakej práve, príde z nejakej dediny, vôbec on sa pýta, že kto je môj anesteziolog a na základe, čo, aké kritérium zvolí, že to sa nikto nepýta, nie?
Nepýta sa nikto.
No,
ale ja to aj chápem, že sa nepýta, čo sa má pýtať.
Ale my možno riešime jednu vec, že...
Čo sa má pýtať? Že vy ste dobrý anesteziolog? To je taká trápna otázka, nie?
U nás táto kultúra pýtania sa nie je. A je skôr taká kultúra tej submisivity.
Odovzdanosti.
Áno, také odovzdanosti. To znamená, že tí ľudia, keď prídu do tej nemocnice, tak
predpokladajú...
na to existujú aj také štúdie, ako keby sa mení ich také správanie a vlastne sa odovzdávajú tým lekárom do tej moci a kompetencie. A tí lekári samozrejme majú obrovskú prevahu nad nimi v zmysle vedomostí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tí ľudia potom sú takí ako keby...
Čo robte, čo viete. No.
Áno. A toto nie je dobre. A preto hovorím, že to ešte bude veľmi nadlho, kým my s tým zdravotníctvom niečo spravíme. Musíme aj túto nerovnováhu trošku zmeniť. A okrem toho, že táto nerovnováha tam je úplne zjavná, tí lekári ju ešte dokonca úmyselne zvyšujú napríklad tým, že hovoria s ľuďmi latinsky, hej, alebo používajú rôzne výrazy, skratky, to znamená, že ako je tam ten, udržiavajú si veľmi vysoký ten odstup, tá komunikácia s pacientom je veľmi zlá. Moje skúsenosti nemusím teraz rozprávať, ale proste to nie je normálne, že niekto príde a ani sa nepredstaví, ani nepovie, prečo tam prišiel a tak ďalej a tak ďalej. A ja častokrát rozprávam sa s Palom Hnilicom. On je internista, ktorý bol 12 rokov v Spojených štátoch. Teraz prišiel sem naspäť na Slovensko a ten mi hovorí obrovské rozdiely, ktoré sú. A napríklad komunikácia je základný nástroj toho lekára, ale komunikácia taká, ktorá nezväčšuje ten odstup.
Ale naopak,
proste ten lekár to musí vedieť vysvetliť veľmi jednoducho, veľmi zrozumiteľne a zároveň nezanedbať ani rizika a všetky možné hrozby, ktoré tam sú. A tu sa máme ešte obrovsky veľa čo učiť.
A to teraz hneď predvediem. Martin, teraz úprimne, ty si vieš predstaviť, že my pôjdeme do nemocnice a ty sa opýtaš, že vy ste dobrý anesteziológ?
Vieš čo, Ja som špeciálny prípad. Ja som prešiel jednou ťažkou operáciou.
A pýtal si sa takéto veci?
Ale iste. Ja som si to presne naštudoval, ako to sa tá operácia robí. A pýtal som sa. Ja som mal dlhý rozhovor so svojím operatérom o tom, že ako to urobí, o rôznych variantoch. Ale ja som výnimočný prípad, ja nemôžeš ma ako pripodobňovať.
Ale pýtal si sa aj na anesteziologa?
Áno, pýtal som sa, ako to budú robiť a kto to bude robiť. Lebo tam boli dve možnosti, totálna anestéza alebo čiastočná.
Vy ste sa to pýtali?
Ja som bol informovaný veľmi dobre.
Ak ti poviem môj prípad, my sme pred dvoma týždňami rodili a my sme mali výborného pôrodníka. A tiež sme sa opýtali predtým, asi dva týždne, že ako to teda bude prebiehať. Keďže ja som bol ešte navyše podučený tým našim dotazníkom, tak som sa veľmi špecificky pýtal niektoré veci, ktoré nás zaujímali. Napríklad, aby manželke netlačili na brucho a na hrudník, vtedy, keď bude rodiť napríklad. Lebo v niektorých nemocniciach sa tlačí, tým pádom vznikajú tým ženám komplikácie, niekedy aj zlomené rebro, niektoré interné zrania. To znamená, že keď si danú problematiku naštuduješ, keď proste si pozrieš, čo sa máš pýtať, tak skutočne, a tá druhá strana je proste ochotná a počúva, tak skutočne to vie viesť k nejakej produktívnej diskusii a skutočne ten pôrod prebehol veľmi dobre a bola tam vzájomná dôvera a bolo to proste dobre urobené.
Dobre.
Ale a jasné, že v niektorých prípadoch, keď je to akútne, takéto veci nevieš urobiť, ale obrovské množstvo zdravotnej starostlivosti je elektívna starostlivosť.
Čiže vieš dopredu,
vieš veľa vecí si naštudovať, odkonzultovať a potom samozrejme s tým lekárom to treba začať riešiť.
Dobre, tak beriem si z toho také poučenie, že aj svojim známym budem hovoriť, že keď pôjdu na nejaký zákrok, majú sa dopredu pýtať na anesteziológa, že či je v poriadku, akú má históriu, na toho, kto ich bude operovať.
koľko robili takých zákrokov.
Koho sa to tak, majú pýtať?
Toho, koho im odporúčam. Spýtať sa.
Ideálne je, ten anestézov by mal, však to by v podstate malo by mať s ním rozhovor. Hej. Mal by si ho aj vyšetriť a mať s ním rozhovor, informovať, akým spôsobom bude robiť anestéziu, aké sú možnosti, aké sú možné komplikácie.
Ale to už je ten konkrétny, ale čo keď je to zlý? Jak to ja zistím?
To je také príliš čierno-biele.
No ale ide, o život ide.
No o život ide, tak zlý by tam nemal robiť, ktorý má veľa komplikácií. Hej. To je vec vedúceho toho pracoviska. Lebo anestéza je veľmi vážna vec. Tam môže dojsť k skutočne vážnym komplikáciám, aj občas dochádza. Hej, to, čiže...
Ale ste mi povedali, že vy sami lekári viete, že niekto je lepší a niekto je horší medzi vami. No, ale ja sa to ako dozviem. Ja sa opýtam toho horšieho, že vy ste horšie, mi nepovie, že áno.
No dneska to funguje, tak, že niekoho sa opýtať musíš v tom systéme a potom sa spoľahneš na ten jeho názor. Prípadne sa opýtaš viacerých ľudí a keď viacerí ľudia ti odporúčia niekoho, tak máš ako keby vyššiu mieru istoty, že ten lekár je dobrý a povedia ti, že ako tam radšej nie.
Hej? Ale to je také, že jedna pani povedala trošku.
No ale takto to funguje. Presne takto to funguje.
Dobre, ešte prejdeme k tým liekom, lebo to je jedna z vážnych vecí. Ja som sledoval vaše vystúpenie v jednej televízii, kde ste povedali, pán doktor, že pri predpisovaní liekov rozhoduje všeličo vrátane tlaku farmaceutických firiem a korupcie. No. Skúste mi to vysvetliť.
Tlak farmaceutických firiem je celosvetový problém. To není problém Slovenska. Že firmy... Farmaceutické firmy znamenajú fantastický vývoj zdravotníctva, ktorý sme tu už konštatovali, ale na druhej strane sú to firmy, ktoré chcú zarábať a zarábajú veľmi dobre a chcú predávať. Ich snaha a ich snom sú teda globálne ochorenia, plošné riešenia. A vyvíjajú tlak na lekárov a robia všetko preto, aby sa to takto dialo. Aby teda, tam už ide o obchodnú záležitosť, je veľmi dôležité. V záujme pacienta je individualizovať liečbu. Nie je globalizovať. A je veľmi dôležité, kde stojí lekár v tomto. Ak lekár sa stane súčasťou farmalobby, prebere jej myslenie, jej vzorce správania, tak môže sa stať, že sa posúvajú sa hranice medzi chorobou a zdravím a začne liečiť zdravého človeka, ale to je trošku... povedané, proste tam sa môže sa manipulovať s hranicou medzi zdravým a chorobou, že sa posunie o kúsok tá hranica smerom k zdraviu, a to je Gaussova krivka, a zrazu vám počet pacientov, ktorí sú chorí a musia byť ten liek, sa znásobí. Toto je prípad statinov, to sú lieky na znižovanie cholesterolu, to je najpreskribovanejší liek na svete. A v 2004. Americká asociácia, jej proste generalita, rozhodla, že norma pre cholesterol nebude 6,2, ale 5,2. 5-násobne sa zvýšil počet ľudí, ktorí... U nás bralo 100 tisíc, teraz je na statinoch 550 tisíc ľudí.
Na Slovensku?
Áno. Každý desiatý človek.
To len preto, že tá norma sa posunula.
Pretože sa posunula.
A tá norma sa posunula nie objektívne, ale pod tlaku farmafirmy?
Potom sa zistilo, ešte dopoviem, tá poenta je pekná. 9 ľudia to rozhodli. 8 z nich boli zainteresovaní finančne vo farmafirmách, mali ich akcie, alebo dokonca boli zamestnaní vo farmafirmách, ktoré vyrábajú statiny. Bolo to publikované, škandalizované, ale napriek tomu sa tie...
No a to teda hovoríte, aby som to rozumel.
Aby sme hovorili, čo je to za problém.
Farmafirma vyrába liek
Áno.
na nejakú chorobu.
Tak.
Ja prichádzam k lekárovi a keď on podľahne tlaku tej farmafirmy, aby čo najviac jej liekov predpisoval, tak on mi ho predpíše, aj keď ho nepotrebujem.
Áno.
A to hovoríte, že toto sa deje aj na Slovensku.
Na celom svete.
Masovo?
Masovo, áno, tak dosť masovo. To je...
Čiže my tu jeme lieky, ktoré nepotrebujeme?
No, stáva sa. Ale to je veľmi ťažko. To je problém, ktorý sme nahryzli. Teraz oproti nám stojí obrovská farmalobby celosvetová, ktorá prináša vývoj zdravotníctva.
Ale je tu ten tlak a preto musí byť nezávislý lekár. To je strašne dôležité, aby lekári boli nezávislí, aby vedeli v tomto tlaku byť na strane pacienta. To je strašne dôležité. To už do takých filozofických otázok sa dáme, etických, etika preskripcií.
Len aby sme si to dokončili, že a tá farmafirma tlačí na toho lekára čím? Že mu za to zaplatí?
Nie, nie. Môže byť aj to, ale nie. Proste ona ho zoberie, dáva mu všetky informácie
o tej firmy. Kam ho zoberie?
Všetky, no, ja neviem, zaplatím mu kongres, hej? Ale to je bežné, že...
V zahraničí niekde, alebo čo?
Áno, ale to, že farmafirmy podporujú postgraduálne štúdium, je normálne. Hej, to oni to robia. Bez toho to asi ani nejde. Ide o to, tam sú body zlomu, že keď lekár začne pod týmto vplyvom viac preskribovať. Alebo, a to je ešte horšie, že začne pomaly myslieť, ako chce farmafirma, cítiť ako farmafirma a preskribuje tie lieky a myslí si, že tým koná dobro pre toho pacienta. Tak to není. Každý zbytočný liek je škodlivý.
Ešte kratučko.
Povedať, čo je ten zbytočný
ale
liek.
To je veľmi, veľmi ťažko.
Tam je veľmi ťažká, tá hranica je strašne zahmlená. Lebo povedzme, to, čo ste spomínali, to zníženie limitu pre obsah cholesterolu v krvi, ktorý sa znížil, existujú, oni to podoprú, nie, to nie je len tak, že si to vymyslia. To je podoprené mnohými výskumami.
Tie výskumy, že tie zaplatené môžu byť, nie?
Môžu, nemusia. To je veľmi jemné. A keď je to odporúčanie nejakej asociácie, povedzme, ja neviem, interných lekárov, alebo ja neviem, čo tomu lekárovi samotnému sa veľmi ťažko niekedy rozhoduje.
Dobre, ale aby sme to zovšeobecnili, že to, čo ste povedali, že v objeme liekov, tých 35 alebo dokonca 40% z toho, čo ide do zdravotníctva na lieky, to je aj pre toto?
Áno. Áno, áno. Že sa posúje o tie hranie v hranie, to celosvetový problém, lebo to není rozhodnutie toho lekára.
Strašne tým míňame peniaze, hej?
Lekár, no strašné peniaze. Lekár má nad sebou guideliny, takzvané. To robia mienkotvorní lekári. Hej? To ešte sa komplikuje. Proste buď americký, európsky, alebo štátny mienkotvorní lekári robia guideliny, čiže indikačné kritériá, hej? A to sa celé takto posúva a veľmi ťažko sa dokazuje, že ten liek je zbytočný. Hej.
Ešte iba laicky, že ten liek je zbytočný, alebo dokonca mi škodí, keď ho zbytočne berie? Ale
dokonca, no jasné, no. Konkrétne statiny. Hej. Ja som bral statiny, viem o tom ako pacient, hej, lebo mám stent. A zo 100 ľudí, ktorí majú zvýšený cholesterol a ktorí berú statiny, dostanú infarkt dvaja. A zo 100 ľudí, ktorí majú zvýšený cholesterol a neberú statiny, dostanú infarkt traja. Čiže 97 ľudí bere statiny v tej skupine zbytočne, akože. Ale keď to takto zoberete, tak to vyzerá...
Niečo to pomohlo.
Tak divne, ale v podstate je to o 30% zníženie rizika statín. To sa prezentuje. Ale pri tom statíny vám robia degeneráciu svalov. Začnete mať svalovicu, keď budete špotovať. To nemôžeš človek, ja som to preto musel vysadiť. Lebo som mal svalovicu. Pečeň vám ohrozujú statíny, psychiku vám ohrozujú statíny, potenciu vám ovplyvňujú statíny, v negatívnom zmysle a tak ďalej.
No,
môžu, hej, tie rizika tam sú, naozaj. Ale tí, čo vyrábajú, tvrdia, že predlžuje život statíny. Že nejaký ako, ale už existuje štúdie, ktoré sú periférne, ktoré zase tvrdia, že síce znižujú riziko života, prežívania, na riziko infarktu, ale zvyšujú riziko úmrtia na nekardiogénne ochorenie, rakovinu a tak ďalej. Ale to už asi sme zašli.
Nezašli. Peter, keď to počúvaš, najprv, myslíš, že je to masový problém?
Lieky? Áno.
Ale lieky, teda toto, o čom hovoríme, že,
áno, to sa volá,
že sa
indukovaná
zbytočne
preskripcia. Áno.
Predpisujú u nás na Slovensku lieky, ktoré my jeme, zbytočne sa
áno.
tým...
A nie len lieky, proste x ďalších technológií. Hej. Lieky, diagnostiky, MRK, CTčka, rengeny.
Čo je tá motivácia, že to tí lekári predpisujú, podľa teba?
Ja si myslím, že tá motivácia je zvýšiť svoj príjem.
Ako?
Lebo tie príjmy od poisťovní sú obmedzené. To znamená, že tí lekári nejakým spôsobom potrebujú zvyšovať svoj príjem. No a toto je tak relatívne jednoduchý spôsob, ako ho zvyšovať.
Ako zvyšia tým svoj príjem?
Prosím?
Ako tým zvyšia svoj príjem?
No, že majú nejakú zmluvu alebo nejakú dohodu, povedzme, s nejakou lekárňou alebo s nejakým centrom.
A tá zmluva hovorí o čom?
Nie, že zmluva. Proste to, že on niekam niečo posiela, tak môže byť za to odmeňovaný alebo nejaký bonus.
Ale to sú čierne peniaze, nie?
Áno.
Čierne peniaze?
No, určite môže to mať aj nejaký legálny rozmer, ale proste sú to peniaze, ktoré tomu pacientovi nepomáhajú. To znamená, že ten pacient nie je zdravší od toho, že má viac liekov, alebo viac vyšetrení, alebo čokoľvek sa mu stalo. Samozrejme, systém to stojí viac peňazí, áno, a ten lekár má z toho nejaký osobný prospech. Na to, aby sa to zmenilo, je potrebné zmeniť systém, ako sú lekári platení. To znamená, že dnes, keď sú platení kapitáciou...
To nevieme, čo je. Tak
kapitácia je taký...
To
je paušál. Na jedného pacienta. To znamená, keď je dneska tá kapitácia je zhruba 1,60...
Aby si nezväčšoval ten rozdiel medzi lekárom, tak hovor sú
kapitácia je per kapita, čiže per hlava. To znamená, je to platba na hlavu, ktorá je dnes, povedzme, 1,60. Dobre hovorí Martin?
Tak to sú čísla,
1,70
teda?
Eur, áno. Krát počet tých pacientov.
Nie tak, ale...
A teraz dostane, ja neviem, z toho, keď má 2000 pacientov, krát euro 60, povedzme 3200 eur, hej? A ten alternatívny spôsob je, že ten lekár nedostane len platbu, ktorá je za týchto pacientov, ale dostane tzv. Rozpočet aj na lieky, aj na vyšetrenia, aj na diagnostiky. A v rámci toho rozpočtu on je motivovaný k tomu, aby udržal jeho rovnováhu, to znamená zbytočne nepredpisoval lieky, zbytočne nepredpisoval vyšetrenia a na tej úspore on môže participovať.
A kde to tak funguje?
Toto sa volá systém riadenej starostlivosti. Jeden veľmi pekný pilot.
To je to Holandsko?
Nie. Podľa mňa určite tam sú takéto modely. Systém riadenej starostlivosti, jeden veľmi pekný pilot fungoval 10 rokov v Čechách. Robila to tam Hutnická zdravotná poisťovňa s Tomášom Macháčkom, ktorý je taký pionier riadenej starostlivosti v Čechách a mal veľmi pekné výsledky. To znamená, že zhruba vedel asi 5% nákladov stlačiť dole len tým, že zmenil motiváciu lekárov. To znamená, že ten lekár zrazu nemal motiváciu veľa predpisovať, nemal motiváciu veľa posielať na diagnostiku, nemal motiváciu robiť veľa výkonov a tým pádom bol motivovaný udržať rozpočet. A čo je ešte dôležité, toto je kľúčové, čo chcem povedať. Kľúčové je, že Tomáš Macháček odmeral, že zlepšil klinický štýl. To je dôležité. Že tí lekári v tej skupine, ktorí takýmto spôsobom boli odmenovaní, sa mohli porovnávať medzi sebou, mohli vidieť, kto predpisuje veľa a prečo predpisuje veľa. Mohli sa navzájom pýtať, a prečo ty predpisuješ tak veľa makrolidov. Aha, lebo to a to a to. Zároveň mohli vytvárať efektívny tlak na tých, ktorí sa správajú, ako hovorí Martin, sú lekári, ktorí sa správajú veľmi divne v tom systéme. Môžu na nich vytvárať efektívny tlak. A dnes vieme povedať, že jednak takýto spôsob zlepšuje efektívnosť systému a zlepšuje klinický štýl. To je strašne dôležité, že tí pacienti majú lepšiu starostlivosť ako bez takéto platného mechanizmu.
Keď hovoríš, že to bol pilot v Čechách, predpokladám, že tým pádom aj skončil, čo?
Skončil, no.
Lebo?
Poisťovne ho ďalej nepodporovala.
Lebo?
Lebo sa zmenil majiteľ poisťovne a on má iné predstavy o tom, ako má poisťovne fungovať.
Ale v skutočnosti?
No vážne, tam sa zmenil majiteľ. Tak majiteľ, cez správnu radu sa dosadili iní ľudia a oni projekt zrušili.
Martin,
možno mal záujem na tom, aby preskripcia neklesala, ale stúpa. Možno bol spolu majiteľ nejakej distribučnej firmy, ale niečo také tam v tom muselo byť.
No, ale teraz, aby som to zjednodušil, Martin.
Počkaj,
iba ti dám otázku, že zapamätaj si, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je tá, ktorá väčšinovo za tieto veci čiastočne alebo úplne platí.
Áno.
Vy, ako štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, by ste mali mať najväčší záujem na tom, aby sa s týmto skoncovalo.
Ale iste, veď my ideme robiť...
A dá sa s tým niečo urobiť?
Áno, ale práve dnes sme o tomto mali pomerne dlhú diskusiu, ako niečo podobné, ako Peter tu to opisoval, ako zaviesť do praxe u všeobecných lekárov. Čo je dôležité, čo ja s týmto súhlasím, čo hovorí Peter, a myslím si, že je to istá cesta na obmedzenie indukovanej preskripcie aj liekov, aj vyšetrenia a tak ďalej. Ale ja by som nie celkom súhlasil s tým, čo hovorí Peter, že lekári to robia len kvôli tomu, že si potrebujú privyrobiť. Ja by som povedal, že často je to takto. Robiť diagnozu nie je také jednoduché a v podstate vždycky hrozia nejaké, proste je tu úrad pre dohľad, sú tu súdy a tak ďalej. Lekár sa často musí aj zabezpečiť, aby proste niečo na niečo nezabudol. Preto možno dá urobiť o jedno vyšetrenie viac, aby mal úplnú istotu. Takisto je to s predpisovaním liekov. Proste nie, tie veci sú často na hrane, to nie sú často jednoznačné záležitosti. A jednoducho, nechcel by som byť niekedy v koži toho lekára, keď sa musí rozhodovať, ako ďalej. Takže keď... nie je to vždycky len záležitosť nejaká taká...
Vždy určite nie, ale keď sme na čele toho, že tej miery...
Ale samozrejme, že sú prípady...
To ukazuje,
a vieme,
že to tak musí byť.
Čo?
Že sme na čele v tom predpisovaní ukazuje, že musí tam byť iná než rozumná motivácia.
Do istej miery určite, ale niekedy je to ťažko odlíšiť. A po druhé, možno je tu, ja si myslím, je tu aj druhý fenomén, o ktorom sme nehovorili, že ja mám niekedy pocit, že keď pacient ide k lekárovi a nedostane predpísaný liek, tak má pocit, že bol oklamaný. To tu tiež existuje, to si povedzme otvorene.
Čiže zase za to môžeme my pacienti.
Ale to je skôr z komunikácie, že ten lekár by mal vysvetliť, že toto sa dá riešiť aj bez predpísania lieku.
Stačí cvičiť.
Možno doplním to, čo bolo povedané, že ten lekár sa kryje, alebo respektíve chce stanoviť tú diagnózu presne a chce mať tú istotu, že na Slovensku chýbajú aj štandardné liečebné postupy, ktoré sú síce vonku, ale nie sú na Slovensku. Odborné spoločnosti, proste aj v tomto je tá chyba, že nie sú vydané. Možno sú niektoré, ale nie sú. A ten lekár, nie všetci sú rovnako zdatní, tiež máme kvalitnejších aj horších. Možno by mu to pomohlo pri tom procese stanovenia tej diagnózy. Možno by to pomohlo aj poisťovni, ale respektíve vo vykázaných výkonov na tú poisťovňu. Len bohužiaľ to je na pleciach tých odborných spoločností, aby jednak aj takto deklarovali, akým spôsobom sa tí pacienti v rámci tej odbornosti majú liečiť.
Povedali sme tu rôzne veci o tom, že prečo sa nezlepšilo postavenie pacienta, prečo sa nezlepšilo postavenie sestier, lekárov, aký je problém s liekmi, aký je problém s nemocnicami. A teraz ja mám vlastne záverečnú otázku na vás, že z toho vášho hľadiska, z vášho pôsobenia, súkromná nemocnica, príspevková nemocnica, Všeobecná zdravotná poisťovňa, tretí sektor, alebo ako to nazvať, existuje vôbec na túto metež problémov, ktoré sa nazýva slovenské zdravotníctvo, nejaké efektívne riešenie, ktoré by sme nepocítili za 30 rokov, ako ty hovoríš, ale ktoré by sme my pocítili. Existuje také riešenie z vášho hľadiska na jednotlivé tieto problémy? Martin.
Tak ja si myslím, že takto. Je to tiež zložitejšia otázka, pretože poprvé, v celom svete je istý trend. Istý trend, že výdavky na zdravotníctvo rastú. Pretože máte nové lieky, nové postupy, nové diagnostické metódy a tak ďalej. Darí sa zachraňovať ľudí, ktorí povedzme pred 10 rokmi boli odsúdení na smrť. To sú, je viacej takých diagnóz. A v podstate, ale stojí to stále viac a viac peňazí. Čiže prvá vec, čo si treba uvedomiť, že treba na to, aby sa naše zdravotníctvo približovalo k tomu nejakému štandardnému západoeurópskemu vzoru, bude potrebné vynakladať viac prostriedkov a budú musieť pochádzať z rôznych zdrojov, predovšetkým zo súkromných. To je jedna vec. Toto riešenie vieme. Druhá vec je, že samozrejme, že Slovensko nie je izolovaný ostrov, ale funguje v Európe a tuto je viacej vzorov, ako postupovať. A myslím si, že ľudia o tých vzoroch a o tých nejakých takých najlepších riešeniach a skúsenostiach vedia. Takže ja si myslím, že je tu dosť príkladov, ako tie veci robiť. Sú tu aj ľudia, ktorí to chcú robiť a myslím si, že čo chýba, alebo čo si myslím, že by mohlo byť razantnejšie, ale to je veľmi citlivé, samozrejme, politická vôľa, pretože to budú nepríjemné veci pre politikov. Proste budú musieť ľuďom povedať to, čo som povedal, že nie je všetko pre všetkých dostupné zadarmo, alebo teda v rámci verejného zdravotného poistenia. Niečo si budete musieť priplatiť. Jednoducho, vaše platby do toho systému budú musieť byť väčšie. To je jednoznačné. Takže ja si myslím, že pokiaľ ako slovenská ekonomika bude rásť a tie rastové peniaze sa neprehajdákajú tak, ako sa to prehajdákalo v roku 2006 až 2008, lebo vtedy vlastne ten podiel zdrojov do zdravotníctva naozaj rástol, len nevidieť to. Naozaj to nevidieť. Poviem ešte jeden príklad. My sme sa rozprávali s viacerými nemocnicami štátnymi, ktoré naozaj v tých rokoch dostali podstatne zvýšené platby od našej poisťovne a myslím, že aj od ostatných. A pýtali sme sa, kde sú tie peniaze? Pretože si sťažujú, že potrebujú to opraviť, ono opraviť, to je v chátralom stave a tak ďalej. Tie peniaze ako keby sa vyparili. Takmer. Takže je tu veľa vecí, na ktorých treba robiť, ale vieme o nich a vieme aj, ako to treba robiť.
Takže ja som v tomto optimista. Z toho, čo si teraz povedal, som si ja za túto krátku chvíľu zapamätal to, že bez toho, aby sa zvýšila naša spoluúčasť na platení do zdravotníctva, sa nepohneme. Dobre som si zapamätal?
Pohneme sa, ako takto. Môžeme fungovať aj naďalej. Ale budeme divergovať od západnej Európy. Lebo v celej Európe, v celom svete, alebo vo vyspelom svete, ten podiel zdrojov, ktoré idú do zdravotnej starostlivosti na hrubom domácom produkte, rastie. A jednoducho, máš dve možnosti. Jedna možnosť je, že štát bude dávať viac, ale to je málo reálne. Čiže keď chceme znížiť ten ich náskok, tak musíme proste podstatne viac. Proste budú musieť prísť iné zdroje financovania.
Príspevková nemocnica. To, čo som čítal o Bratislavskej, je, že zdvojnásobili dlh a vlastne sa asi čaká iba na to, že však štát to odloží. Vy ste, pán doktor, z príspevkovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vy vidíte niečo, čo by vám pomohlo?
Ja si tak všeobecne myslím, že by skutočne pomohlo, aby štát ako majiteľ vycúval. Lebo je ako naozaj už tých dôkazov na to, že nie je vhodné, aby sme v kapitalistickej spoločnosti budovali socialistické zdravotníctvo. To je nezmysel. Štát, už nie sme v Rakúsku-Uhorsku, že by štát mal garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Moderný štát musí garantovať efektivitu, ale hlavne kvalitu a bezpečnosť. Kvalitu a bezpečnosť a vytvárať pravidlá. A to je roboty ako na kostole. Toto musí ale dôsledne robiť, dôsledne aj kontrolovať dodržiavanie tých pravidiel a robiť podľa toho postihy, ako veľmi tvrdé. To je úloha štátu. Pokiaľ bude štát aj vlastniť, aj vytvárať, aj nerobiť nič dobre. Nerobiť a vnáša do toho absolútny chaos. Štát nemá čo vlastniť. Myslím, že to je idea Zajacova, že nemá čo vlastniť nejaké nemocnice. Má len zabezpečovať, a to je veľa práce, kvalitu a bezpečnosť. A bezpečnosť, to by som zdôraznil, to je to, o čom sme hovorili. Čiže toto by pomohlo nemocniciam. A to je jedno, kto bude, ako majde, či bude neziskové orgány, či cirkev. Veď ako cirkev predsa celú históriu ľudstva zdravotníctvo zabezpečovala. Tam je obrovský potenciál. Alebo ziskové organizácie. To je jedno, ale štát ich bude kontrolovať. Štát bude kontrolovať poisťovňu. Na čo vlastní poisťovňu, ktorú pustil do krachu? Však to je mimoriadna udalosť. To je ako keby ako zemetrasenie bolo, alebo nejaký útok na štát. To je vážna vec, ale pritom sa to tak nevníma. Proste nejako sa zadlžila všeobecná poisťovňa. To je vážna vec. Ja chcem vedieť, prečo sa zadlžila, kto to spôsobil a aké sú záruky, že sa to už viac nestane. Lebo Tá situácia poistenie závažným spôsobom znižuje úroveň zdravotníctva. To sa tak nevie, ale čakačky sú. Problémy sú s tým. Všetky nemocnice to akceptujú. Dobre, áno. Ako utiahneme si aj my opasky, ale chcem, aby to už sa nikdy viac neopakovalo.
Viete, my fungujeme ako prietočný systém. My vyberieme nejaké peniaze. Výber je veľmi dobrý inak. Musím povedať, že efektívnosť výberu je vysoká. A my v podstate všetko hneď prerozdelíme. Takže to nesúvisí s tým, že by sme niečo zanedbali alebo tak. To otázka, keď viac nevyberieme, pretože to, čo vyberieme, je dané pravidlami hry, ktoré stanovuje štát. A viac nemáme možnosť vybrať, pretože to je vlastne dané zákonom. Tak čo máme urobiť? Rozdelíme len to, čo máme k dispozícii. Bodka. Dokonca na vlastnú spotrebu, kde máme nejakých 3,5% možných, tak využívame možno 2,8 a ten rozdiel ešte dávame na zdravotnú starostlivosť. Takže
čo sme pri tom, že tých zdrojov je málo, ktoré pretekajú?
Tie len pretekajú našou inštitúciou.
Mne ide len o to, aby sme skutočne si boli istí, že už nemáme rezervy. Potom navyšujme, lebo nemáme dovtedy morálne právo od ľudí pýtať doplatky. Ako aby sme naozaj vedeli, že rezervy sú vyčerpané a teraz budete priplácať, lebo sa nedá, tie doplatky prídu. Ale z morálneho hľadiska je dôležité, aby sme vedeli, že už my rezervy, ani lekári, ani... Ale myslím, že rezervy sú.
Rezervy sú, veľa. Samozrejme, že úniky, sú rezervy.
To sa nazýva úniky a netesnosti a
isté, ale to bude.
Robert tomu hovorí, že sa kradne. No, ale to sú synonymá, no.
Riaditeľ súkromnej nemocnice, keď to počúvate, čo vám z toho vychádza? Čo by sa teraz malo urobiť?
My sme sa dlho bavili o tom, že pacient by sa mal pýtať, pacient, klient mal sa pýtať, kto je kvalitný, kto nie je kvalitný a vychádza mi z toho tiež tá spolúčasť pacienta, či taká alebo onaká. Bránime sa niečomu, čo je bežné v celej Európe. Žiadny z tých systémov, každý z tých systémov stárne. Čím ďalej tých ľudí je starších, sú tam chronické ochorenia, tých peňazí v tom systéme je menej. A toto celému tomu systému len môže pomôcť a môže mu to pomôcť aj v tej kvalite, lebo ten človek už keď si platí, tak sa pýta, zisťuje iné informácie ako od svojich známych, že či ten operátor je dobrý, alebo či tento doktor, ktorý je špecialista, kardiológ, je tiež dobrý. Prináša to ďalšie informácie pre neho a on sa rozhoduje. A rozhoduje, kde tie prostriedky do ktorého zariadenia dá, alebo u ktorého špecialistu ich minie. My s tým máme skúsenosti aj v našom zariadení, keď poskytujeme v tomto prípade nadštandardné služby, ktoré nesúvisia s zdravotnou starostlivosťou a tí ľudia si to často zamieňajú. A je to tiež tlak na tých zamestnancov, tých nemocníc a tých ambulancií, že ten človek tlačí aj na tú kvalitu tej zdravotnej starostlivosti a pýta sa, zistí viac informácií.
Peter, ty si začal a tak ti dám aj tú poslednú otázku, že keď sa pozeráš na to, ako to dnes je, pacienti, sestry, lekári, stav nemocníc, stav liekovej politiky alebo stav s liekmi, nemáš pocit zmaru?
Vôbec nie. Vôbec nie. Zdravotníctvo je veľmi zložitý systém, veľmi komplikovaný systém a ja mám skôr taký dojem, že som bol veľmi naivný, keď som si myslel, že keď urobíme nové zákony, že tie zákony to akože zmenia. Zákony dokážu meniť určité veci, ale v princípe na to, aby sa to zdravotníctvo zmenilo, a teraz poviem takú vec, na ktorej teraz pracujeme. A my pracujeme teraz na scenároch do budúcnosti. A v podstate my dneska žijeme vo svete, ktorý voláme, že toto je svet lekárov. Oni vládnu tomu systému informáciami, konexiami, vzťahmi. To je ich svet. A otázka je, ako chceme z tohto sveta urobiť svet pacientov alebo svet spotrebiteľov. A toto je veľmi dlhá cesta. To znamená, že vymaniť sa z tohto svetu lekárov a dopracovať sa k svetu spotrebiteľov alebo k svetu pacientov. Sú krajiny, ktoré to dokázali, alebo sú krajiny, ktoré sú na tom výrazne lepšie. Ja si myslím, že tu treba hľadať zdroj inšpirácie. Na to, aby sme tento svet lekárov zmenili na svet pacientov alebo svet spotrebiteľov, na to nie sú potrebné extra navyše zdroje. To nie je vec peňazí. To je vec informácií, to je vec prístupu a vec toho, a tu opäť sa vraciam k tomu, aby tí ľudia od toho systému viac požadovali, aby dávali tomu systému spätnú väzbu a aby postupne tí lekári, ktorí nie sú kvalitní, aby aj tí dobrí lekári už o nich trošku začali viac hovoriť, aby boli ostrakizovaní trošku mimo, aby skutočne v ňom začalo platiť to, že ten lekár, ktorý je dobrý, má mať viac pacientov a viac zaplatené.
No, teraz si nedáme hudbu, ale dáme si taký krátky dokumentík o tom, čo všetko zdravotníctvo musí urobiť s nami ľuďmi, keď sa nám niečo zlé stane. A to je taký malý hold v skutočnosti lekárom, aj sestrám, aj zdravotníkom, lebo to je ťažká vec. A tí, čo nás počúvajú, aby teda nenadobudli dojem, že tu hovoríme, že lekári sú nejaké zlo spoločnosti. Naopak, lekári sú výborná vec. Len ten systém nefunguje. A ešte, ale predtým, položím otázku hneď, keď tesne pred tým filmom. Teraz ma napadlo, že hovoríme to o tom, čo by sa malo zmeniť. Ani raz za tú hodinu a pol tu nepadlo meno Uhliarik. Čo to znamená? Že teraz sa nič nerobí? Alebo naopak sa veľa robí? Alebo čo to znamená? Keby sme boli v ére zajaca, tak by to bolo každé druhé slovo.
No, zajazd sú ospoňutý viackrát, tak uhliari,
no, hej? No, konkrétne nekonečne viackrát, keďže uhliari k nula. Čo to znamená? Nič sa nedeje?
Deje sa.
Deje sa. Samozrejme, že sa deje.
A čo je to skryté nejako? V tajnosti sa to deje?
Nie, veď v parlamente boli zákony, novelizovali sa zdravotnícke zákony. V podstate stále sa niečo robí.
Áno, ale v tom zmysle, o ktorom sme hovorili, sa deje niečo?
V tom zmysle. Presne.
Áno?
Ja si myslím, že začala sa transformácia. Robia sa zmeny v poisťovni. Urobili sa zmeny, alebo robia sa zmeny, čo sa týka zisku poisťovne. Definuje sa úloha. Stalo sa to, že úrad vlastne je podstatne nezávislejší, ako vlastne Peter to spomenul na začiatku. Takže tie veci sa postupne dejú.
Keď to mám povedať, tak existujú vlastne tri veľké okruhy. To je nejaká reforma inštitucionálneho usporiadania a to sa deje teraz. To znamená, že nadväzuje sa na to, čo sa položilo v reforme Rudolfa Zajaca. To znamená, dokončuje sa, ak Martin hovoril, nemocnice, poisťovne. Ten inštitucionálny rámec sa dokončuje. To je veľmi dôležité. Popri tom, ale existuje aj reforma financovania a tu sme úplne zaspali. To znamená, že tá odvodová daňová reforma, ktorá teraz príde, v princípe nerieši ten problém. Áno?
To
si treba rovno povedať. A tu treba doniesť opäť nejaký impuls, napríklad cez nominálne poistné. Áno? Tretia oblasť, to je reforma informačnej infraštruktúry, čo ale není, že IT, hej? Aby sme si nemysleli teraz, že...
Informácií, jasné?
Ale to je reforma informácií. To znamená, že aké informácie mám, aké sú dostupné tie informácie, kto tieto informácie má, ako sa ja na základe nich môžem rozhodovať.
Tak to sa tiež nedieje.
A to sa tiež nedieje. Čiže z týchto dvoch oblastí reforma financovania a informácií sa nedieje nič. Čo sa deje teraz, je dokončovanie inštitucionálneho rámca.
Ale musím ťa popraviť, pretože beží aj projekt eHealth a... Tam niektoré veci, proste to, že budú vôbec tie informácie spolu a bude sa moc s nimi pracovať. To je prvý krok, nemôžeš proste začať od stredu.
Teraz si zase zvýšil rozdiel medzi lekármi a nie, alebo ľuďmi informovanými nie, alebo neviem, čo je e-health. Úplne poslednú otázku položím vám dvom lekárom a bude úplne ako nevhodná. Nevhodná. Je minister Uhliarik dobrý minister zdravotníctva? Súkromná nemocnica.
Či je dobrým ministrom zdravotníctva. Svojho času tu bol líder, ktorý prišiel s reformou. Odtedy máme, myslím, tretieho ministra. Ak to dobre rátam. V krátkych časových úsekoch, alebo dokonca možno štvrtého. Z tohto pohľadu, keď sa mení len ten inštitucionálny rámec, môžem povedať, že sa viac menej z pohľadu malých nemocníc nedieje nič. Prišiel len k tomu, čo sa vlastne udialo a čo... Čiže možná je úloha ministra zdravotníctva, aby rozumne vysvetlil pri tvorbe rozpočtu na rok 2010, že platba za poistencov štátu je oprávnená a má význam, aby bola v takej výške, ako bola v predchádzajúcom roku, čo bohužiaľ sa nestalo a tým pádom zdravotné poisťovne dostali menej za poistencov štátu a tým pádom sa to premietlo do jednotlivých financovaní zdravotníckých zariadení, o čo sme tak trošku jemne hovorili. Takže z tohto pohľadu skôr to hodnotím negatívne ako pozitívne.
No, ale to ešte bolo to ľahšie, lebo to bola súkromná nemocnica a teraz príspevková. Máme dobrého ministra zdravotníctva?
Tak, neviem, pôsobí slušným dojmom. Na mňa ale trošku, na môj vkus, ale nehovorím len vo vzťahu k príspevkovej organizácii. Ja už názor na príspevkovú organizáciu som povedal, že je to tá najhoršia forma existencie zdravotníckeho zariadenia a očakával by som, možno to vyplýva z môjho naturelu, že očakával by som ako také, by som povedal, agresívnejšie
a
dynamickejšie zmeny. Proste mám trošku pocit, ako keby sa Augiašov chliev čistil zubnou kefkou. Asi tak.
No, dobrý koniec. Ďakujem vám, že ste prišli. Za 20 rokov si to znova povieme, či sa niečo pohlo.
Prídem rád.
Tak trocha tuším výsledok.